7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ultima ședință a Parlamentului, înainte de vacanță, prefigurează campania electorală. Ce înseamnă concentrarea mediilor în context moldovenesc? Iar la București, guvernul pare imun la criticile europene privind reformele din justiție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cei trei judecători ai Curții Constituționale de la Chișinău, nou numiți în funcție, au depus vineri jurământul în Parlament, dar în lipsa președintelui Republicii Moldova Igor Dodon. Șeful legislativului moldovean, Adrian Candu, a explicat că Dodon nu a fost prezent pentru că avea altă agendă, dar că acest lucru nu ar fi un impediment pentru depunerea jurământului. Potrivit postului de Radio Chișinău însă, articolul 12 al legii Curții Constituționale prevede că jurământul trebuie depus și în prezența șefului statului. Cei trei noi judecători sunt Corneliu Gurin, numit de CSM, Artur Reșetnikov, numit de guvern, și Raisa Apolski, numită de Parlament. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de la București au decis în ședința comună de vineri ca moțiunea de cenzură intitulată Ajunge guvernul Dragnea Dăncilă rușinea României să fie citită luni la ora 16 în plenul Parlamentului, urmând ca joi la ora 10 să fie dezbătută și votată de parlamentari. Moțiunea a fost semnată de 163 de parlamentari de opoziție. Un judecător de la Curtea de Apel București a respins vineri cererea autorităților turce de extrădare a jurnalistului Camil Demircaia de la publicația Zaman România, relatează Agerpres. Decizia a fost luată după aproximativ un sfert de oră de deliberări, având în vedere că și parchetul de pe lângă Curtea de Apel București s-a opus extrădării jurnalistului turc. Demircaia e urmărit în Turcia în baza unui mandat de arestare emis în 2017 sub acuzația că ar fi membru al unei grupări teroriste înarmate. Dar avocatul acestuia a spus că el riscă să fie condamnat în Turcia pentru convingerile sale politice. Reprezentanții Serbiei, ai NATO și ai Uniunii Europene au reacționat cu reticență la decizia Parlamentului Kosovar de a înființa o armată națională. Legislativul de la Priștina a votat în 14 decembrie transformarea Forței de Securitate Kosovo, KSF, care este în armată ușor, într-o forță militară combatantă. Statele Unite sprijină ideea înființării unei armate kosovare, dar a spus că acest proces va dura mulți ani de acum înainte. Noua armată ar urma să fie alcătuită din 5.000 de militari permanenți și 3.000 de rezerviști și e posibil să fie nevoie de cam 10 ani până ca să devină o forță combatantă. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a afirmat că țara sa nu va face parte niciodată din Federația Rusă. Vorbind la o conferință de presă cu jurnaliștii ruși la Minsk, Lukashenko a spus că suveranitatea este sacră pentru țara sa și dacă, citez, cineva va încerca vreodată să ne rupă în regiuni și să ne facă supuși ai Rusiei, asta nu se va întâmpla niciodată, am încheiat citatul. Alexandru Lukashenko a acuzat Rusia că încearcă să incorporeze Belarus în Rusia folosind pârghia energetică, petrol și gaze. Cele două țări fac parte dintr-o uniune statală care există mai mult pe hârtie, iar armatele lor au legături apropiate, deși președintele de la Minsk a rezistat încercărilor Moscovei de a-și spori prezența militară în Belarus, care se află între Rusia și țările NATO.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost ultima ședință a Parlamentului din această sesiune. Legislativul își va relua lucrul după vacanța de iarnă, la începutul lunii februarie. Dar fiind în plină campanie electorală, speakerul Adrian Candu declara recent că vrea să reducă atunci la maximum numărul de ședințe în plen, pentru ca majoritatea să nu fie acuzată că s-ar folosi de Parlament în scopuri electorale. Ședința de vineri a stat însă evident tot sub semnul campaniei electorale pentru alegerile din 24 februarie. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Printr-o manevră contestată de opoziție, majoritatea parlamentară a transformat ceea ce ar fi urmat să fie o încheiere a mandatului Parlamentului într-un bilanț triumfalist al guvernului. Discursurile obișnuite de la sfârșit de sesiune ale grupurilor parlamentare au fost înlocuite așadar de raportul pe 3 ani a premierului Pavel Filip. Acesta însă a fost ascultat doar de o parte din deputați, grupul democraților și un altul mult mai numeros al celor migrați către democrați la sfârșit de 2015. Când au circulat numeroase suspiciuni că ar fi fost ademeniți prin solde grase să-și părăsească formațiunile. Celelalte fracțiuni parlamentare, începând cu socialiștii și terminând cu liberalii, au părăsit sub diferite pretexte sala plenului înainte ca Filip să fi urcat la tribună. Iată motivele liderului comunist Vladimir Voronin.
Principal vreau să felicit poporul Moldovei când sfârșit scapă de acest parlament corupt și mafiot. Și mai neprofesional guvern noi tot n-am avut. Dacă ei, atâta vorbăraie. Și în toată ziua, de nu știu câte ori, ca mantra, acest Filip spunea cuvântul reforme, reforme, reforme. Și după ce au primit la bot în Parlamentul European, dar despre reforme nu vorbesc.
Liberal-democratul Tudor Deliu.
De nenumărate ori pe parcursul acestei sesiuni a solicitat să vină prim-ministru cu raportul și am ajuns astăzi, după 14 zile, când a expirat de drept mandatul Parlamentului, ca să vină prim-ministru cu echipa să ne prezinte un raport.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Nu este corect acum să vii cu acest raport pentru 3 ani de zile. De ce a venit? A venit pentru că, cum am spus eu, rezultatele cele mai bune sunt anului 2016 și jumătate din 2017, până a începe a instaura dictatura Plahotniuc în Republica Moldova.
Socialistul Vlad Bătrâncea.
Acest raport se creează doar pentru guvern și probabil doar de aceea că intrăm în campanie electorală.
La interval de câteva ore, după un discurs extrem de optimist al premierului și o serie de intervenții la fel de pozitiviste din sală, deputatul democrat Dumitru Diacov părea să confirme, printr-un discurs cu note electorale, această percepție a opoziției socialiste că programarea acestei audieri a lui Filip tocmai în ziua de astăzi nu a fost lipsită de mize legate de viitorul scrutin.
Următorii 4 ani de zile să-i convingem pe cetățenii Republicii Moldova să creăm o guvernare care să asigure continuitate. Experiența care a fost acumulată ultimii 3 ani de zile, noi trebuie să o continuăm. Și următorii 4 ani de zile, și încă 4 ani de zile, și atunci o să avem și drumuri, o să avem și școli, o să avem și grădinițe.
Dar cum s-a autoevaluat totuși premierul? Mai întâi a celebrat rezultatele reformei guvernului, supraîncasări de impozite de 5 miliarde de lei doar în acest an, majorări de pensii și salarii, achiziții de ambulanțe, demararea construcției de drumuri sătești și oferirea primelor 1000 de locuințe în cadrul proiectului Prima Casă. Apoi, prim-ministrul s-a lăudat cu relații excelente cu vecinii români și ucraineni, fără să pomenească un cuvânt despre deteriorarea raporturilor cu Uniunea Europeană și le-a mulțumit pentru suport partenerilor, aici având în vedere doar femeie. O restanță pe care a recunoscut-o e reforma justiției și ar mai fi o singură sursă de nemulțumiri, emigrația mare. Dar vina nici aici nu ar fi a lui, ci a altora. Ceea ce i-ar determina pe săteni să emigreze ar fi mai ales închiderea școlilor sătești, a spus premierul, adică ceva ce s-a întâmplat înaintea mandatului lui, pe timpul principalei oponente de acum a puterii democrate, Maia Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Luna decembrie este așadar luna bilanțurilor. Astăzi s-a prezentat și un bilanț al unui proiect comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei pentru promovarea libertății și pluralismului mass media în Republica Moldova. Eveniment la care au participat, între alții, speakerul Parlamentului, Adrian Candu, și reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Petre Mihalco, și la care s-a discutat mult despre concentrarea mediilor în numai câteva concerne sau familii politice. Mai multe de la Diana Răileanu.
În urmă cu 2 ani, codul audiovizualului a fost modificat astfel încât o singură persoană să poată fi proprietar a maxim 2 instituții mass media. Până atunci, un mogul de presă, cum se spune la București, putea deține 5 posturi de televiziune sau radio. Scopul acestei schimbări, făcute la insistența ONG-urilor de media și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, a fost să demonopolizeze piața media. Amendarea legislației nu a produs însă rezultatul scontat. Și asta pentru că proprietarii de top, dotați cu pârghii politice, nu au făcut decât să paseze licențele unor persoane interpuse, adică falși proprietari. Un studiu realizat de Asociația Presei Independente anul trecut constata că liderul democrat Vlad Plahotniuc a cedat consilierului său, Oleg Cristal, 2 din cele 4 televiziuni cu acoperire națională pe care le deținea. Același studiu arăta că alături de liderul PDM, poziții dominante pe piața media, au și reprezentanții ai Partidului Socialiștilor. Potrivit Consiliului Coordonator al Audiovizualului, deputatul PSRM, Corneliu Furculiță, este proprietarul firmei ce deține postul de televiziune NTV Moldova. Apropiat de socialiști este și Accent TV, ori în vara acestui an, în plină campanie electorală pentru localele din capitală, un sondaj realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent constata că televiziunea îl favorizează puternic pe candidatul PSRM Ion Ceban, utilizând tehnici de manipulare și abatere care au încălcat normele eticii profesionale, dar și a codului audiovizualului. De ce concentrarea presei îngrijorează atât de mult apărătorii libertății de expresie? Pentru că aceste instituții media sunt preocupate mai degrabă de lustruirea imaginii patronilor de televiziuni decât de relatarea obiectivă a faptelor, spune directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Medie concentrată, asta înseamnă mai puțină diversitate și de conținut și vorbesc aici nu doar de genuri, dar și de opiniile politice în special. Și în cazurile astea, problemele care sunt de interes pentru public trec pe planul 2 și în prim plan ies interesele personale ale proprietarilor, ale celor care stau în spatele mass media sau au interese mari în mass media. Și consumatorul de media, publicul, deseori este slab informat sau chiar dezinformat pentru că are acces la informații care vine dintr-o singură sursă.
La început de septembrie a devenit mai vizibil faptul că primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru fraude bancare, ar controla câteva televiziuni, Orhei TV și Televiziunea Centrală, în trecut Alt TV și Euro TV. Portalul Media Azi al Centrului pentru Jurnalism Independent scria recent că beneficiara celor 2 posturi de televiziune este Rita Zwick, autoarea cărții Viața și Destinul, o biografie a tatălui primarului de Orhei, Miron Șor. Potrivit portalului anticorupție.md, ea este și fondatoarea agenției de știri Moldova, iar soțul ei, Vladimir Novosadiuc, este șeful agenției Sputnik Moldova, instituții cu finanțare de stat din Federația Rusă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Care sunt evenimentele anului în Moldova? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu și analistul politic Igor Volnischi. O discuție pe care integral o puteți asculta oricum duminică de-abia pe 16 decembrie la orele 13, 15 și 18, dar acum un mic fragment.
Cu siguranță cele 3 mari evenimente care au marcat anul, nu numai decât în sens pozitiv, poate chiar mai degrabă în sens negativ, sunt invalidarea alegerilor primarului Capitalei, invalidarea mandatului domnului Năstase, deteriorarea relațiilor cu Uniunea Europeană, deteriorare continuă care a ajuns în faza mai mult sau mai puțin critică când s-a asistat finanțarea Republicii
Moldova. Dar sunt două evenimente diferite sau două miezuri?
Ele sunt toate în conexiune, chiar și cel de-al treilea, sistemul electoral mixt, introducerea sistemului electoral mixt, promovarea lui, bine, el e o problemă moștenită și din anul precedent, dar oricum am văzut-o înflorind, dacă putem spune așa, în acest an, pentru că s-a expus și asupra relațiilor moldo-comunitare. Din acest punct de vedere, toate aceste 3 evenimente regretabile, în opinia mea, toate sunt într-o conexiune oarecare, dar într-un fel oarecare au marcat întreg anul politic 2018.
Și nimic bun? Chiar nimic bun?
Bine, pe mine m-a bucurat, spre exemplu, că totuși acea reformă a sistemului de pensionare criticată de unii, eu sunt unul din criticii actualei guvernări, dar în acest an s-a resimțit, s-a văzut unele efecte benefice.
Despre efecte o să putem discuta un pic mai târziu, atunci când această pretinsă reformă o să înceapă să genereze niște rezultate sau niște probleme. Pentru că este de așteptat să faci un asemenea pas neavând o acoperire foarte sigură bugetară, eu cred că este o problemă care se va resimți în câteva luni chiar după alegerile parlamentare. Iar pe lângă lucrurile pe care le-a spus Igor, eu aș mai adăuga încercarea acestei guvernări de a aduce miliardul furat și de a-l pune la adăpostul justiției capturate din Republica Moldova prin așa zisă amnistie a capitalurilor și legea privind vânzarea cetățeniei Republicii Moldova.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu și analistul politic Igor Volnitski sunt invitații emisiunii duminicale prezentate de Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, o emisiune pe care o puteți asculta pe 16 decembrie la orele 13, 15 sau 18 sau pe internet la orice oră la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, un interviu cu ambasadoarea Italiei la Chișinău despre migrații și relații comerciale. Până atunci, în minutele următoare, Bucureștiul pare imun la criticile europene privind reformele din justiție. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Bruxelles a avut loc summitul de două zile al Uniunii Europene dedicat în mare parte Brexitului, și anume ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană la anul. O ieșire care riscă să se facă și fără aprobarea de către Parlamentul de la Londra a acordului care a fost negociat de Bruxelles cu guvernul premierului Theresa May. Mai multe de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Theresa May s-a întors la Londra cu mâinile goale. A căutat să smulgă concesii azi, dar exasperarea era palpabilă printre cei 27. Unii au vorbit în privat de o tentativă de extorsiune. La Londra, Theresa May a fost de îndată atacată de fostul lider al partidului independentist UKIP, Nigel Farage, care a vorbit de un eșec total, ce arată inutilitatea strategiei guvernului May în negocierile cu Europa. După tensiunile de joi, au urmat cele de azi, când s-a discutat în cadrul summitului de la Bruxelles bugetul Uniunii pe perioada 2021-2027, când cei 27 de membri au trebuit să vadă cum vor remodela ansamblul bugetului în absența celor 12 miliarde de euro pe an cu care contribuia până acum Marea Britanie. Era un subiect important, cum a fost și viitorul zonei euro sau imigrația, iar cei 27 speraseră să poată regla problema Brexit încă din noiembrie. Angela Merkel se opune, de altfel, unor noi negocieri cu Marea Britanie pe tema Brexit. La rândul lui, imperturbabilul președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker, nu și-a putut ascunde iritarea. El a spus, prietenii noștri britanici trebuie să ne zică clar ce vor. Dezbaterea a fost nebuloasă și imprecisă. A devenit limpede că Brexitul a fost decis fără nicio pregătire, fără un plan, iar negocierile s-au derulat într-un haos total din partea britanică, arătând că decizia a fost luată fără nicio reflecție anterioară. E, de pildă, exclus ca filetul de securitate, acel backstop care caută să evite instaurarea unei frontiere în Irlanda de Nord, e exclus ca acesta să fie limitat în timp. May dorea însă să se asigure de caracterul temporar al acestei plase de siguranță care caută să evite revenirea la o graniță fizică în Irlanda. De altfel, pentru a încheia, britanicii nu vor fi încântați să afle că vor trebui să plătească 7 euro pentru o viză pentru a călători pe continent după 2021. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Uniunii Europene și-a prezentat joi concluziile în privința raportului în domeniul justiției pentru România și Bulgaria, mecanismul de cooperare și verificare instaurat odată cu aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. De la București, Adelina Rădulescu.
Practic, miniștrii de justiție din întreaga Uniune Europeană i-au cerut României să nu arunce în aer progresele realizate în ultimii 10 ani. Astfel, concluziile Consiliului UE întăresc nemulțumirile Comisiei și ale altor organisme comunitare exprimate în ultimul an la adresa puterii de la București. Schimbările din sistemul judiciar românesc operate de coaliția PSD-ALDE sunt privite cu îngrijorare de miniștrii europeni, așa cum reiese din documentul Consiliului publicat ieri. Oficialii de la București au respins de-a lungul anului aceste critici, iar premierul Dăncilă, de pildă, chiar s-a plâns că România ar fi discriminată în raport cu celelalte țări membre pentru că are un mecanism de verificare a reformelor din justiție. De altfel, pentru PSD, prioritatea de guvernare în acest an era tocmai încetarea monitorizării justiției de către Comisia Europeană. Este important ca acest for, a cărui agendă va fi prezidată în câteva săptămâni de România, Consiliul Uniunii, așadar, anunță că monitorizarea justiției în România va înceta numai atunci când reformele vor deveni, citez, durabile și irreversibile. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, schimbările de legislație în sistemul judiciar și modificările legilor penale, știrbirea independenței magistraților, sunt motivele pentru care mecanismul de cooperare și verificare nu va fi ridicat prea curând, după cum se arată în documentul citat. Coaliția PSD-ALDE pare să nu ia în seamă recomandările unanime ale Uniunii. Astăzi, de pildă, premierul Viorica Dăncilă alături de ministrul Justiției Tudorel Toader s-a întâlnit cu liderii unuia dintre partidele de opoziție, Uniunea Salvați România. Discuțiile au fost despre noile modificări legislative anunțate de socialdemocrați, prin care pedepsele penale vor fi înlesnite. Partidele de opoziție și societatea civilă, președintele Klaus Iohannis, fac în aceste zile apel la guvern să renunțe la adoptarea rapidă, fără dezbatere în Parlament, a codurilor penale. La fel, guvernului îi se cere să nu aplice solicitarea tot mai fermă venită de la principalul partid al coaliției PSD de a adopta amnistia și grațierea tuturor celor cu pedepse pentru corupție. Viorica Dăncilă, care este numărul 2 în ierarhia PSD, spune că nu va da o astfel de ordonanță. Însă până acum, șefa cabinetului de la București nu a avut niciun gest de independență față de liderul de facto al socialdemocraților, Liviu Dragnea. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Fake news sau știrile false, proasta guvernare și clientelismul politic sunt strâns legate între ele, mai ales în România, Republica Moldova și Georgia. Este în tot cazul una din concluziile unei conferințe organizate recent la București de Expert Forum, de la care relatează acum Lina Grâu.
Știrile false și proasta guvernare merg mână în mână în regiunea noastră și în perioada următoare se vor baza una pe cealaltă pentru a se perpetua, spune directorul executiv al Expert Forum, Sorin Ioniță.
Este tendința în regiunea noastră. Vedem că, pe de o parte, lucrurile merg spre proastă guvernare, merg spre guvernare iliberală, merg spre ținerea ostatice a unor popoare cu discursul ăsta de tip naționalist, șovin, protecționist, care în loc să dispară, în loc ca țările ca Moldova sau Ucraina sau Georgia sau Armenia să copieze bune practici de la noi, am început noi să copiem proaste practici din afară. Iar politicienii fac asta deliberat, fac asta ca să-și construiască o nouă politică și un nou stat care să fie ceva mai detașat de Europa, unde să poată fura, să poată perpetua clientelismul, pentru că ei din asta trăiesc. Și atunci, ei cum pot susține mediatic și discursiv genul ăsta de stat și de politică? Cu fake news. Adică ei au tot interesul să bombardeze populațiile cu teme false, cu teme emoționale, cu teme care să isterizeze lumea în alegeri, cu refugiații sirieni, cu open dialogue, cu toate lucrurile astea. De ce? Ca lumea să n-apuce să discute temele alea importante de alocări bugetare, de drumuri, de ce dați bani acolo, dar ce ați făcut cu drumuri bune pentru Moldova, adică pe indicatori și să ia la bani mărunți pe politicieni. Și temele astea fuzionează natural, nu că și-a propus cineva, ei n-au un plan. Dar merg cumva natural în aceeași direcție pentru că lucrurile astea se leagă.
Experta pe probleme juridice, Laura Ștefan, atrage atenția asupra unui alt fenomen, importul către Occident de proaste practici din Est. Miza inițială era de fapt alta, de a exporta în țările vecine bunele practici din Uniunea Europeană.
Cred că țările din Uniunea Europeană, cele care se află la frontiera estică, dar și în Europa Centrală și care astăzi pun în discuție sistemul liberal, privesc către Ucraina, către Moldova, către Georgia, ca înspre niște laboratoare în care se testează idei. Se testează limitele sistemelor, se testează limitele conceptului de stat de drept, până la ce punct lăsăm jocul democratic să funcționeze și de unde intervenim prin metode autoritare, pentru a anula alegeri, de exemplu, pentru a suspenda un președinte care nu ne convine, fie și pentru câteva ore, timp în care puterea este preluată de altcineva care face un act pe care președintele refuza să-l facă și așa mai departe. Până la urmă, chiar dacă e vorba de democrații fragile, statele cum sunt Moldova, Ucraina, Georgia, sunt state democratice. Și dacă acceptăm că într-un stat democratic se pot întâmpla anumite lucruri, atunci cred că odată ce această soluție este testată acolo, ea poate fi importată și în Uniunea Europeană și apoi testată și aici.
Dar care sunt domeniile în care este posibil un astfel de import de practici vicioase din Republica Moldova către Uniunea Europeană, de exemplu? Iată ce spune Laura Ștefan.
S-a discutat foarte mult de amnistia fiscală în Moldova, nu? Nu întâmplător, imediat după aceea au început discuții în România despre același lucru. Cred că ceea ce lipsește e de fapt o coalizare și pe partea cealaltă a arcului, adică nu doar între cei care doresc să restrângă libertăți, să pună în discuție discursul liberal din țările noastre, ci și între noi ceilalți care am vrea ca direcția să rămână în continuare spre vest.
A fost Laura Ștefan, în care încheie relatarea Linei Grâu de la București. Și acum o scurtă revista presei de la București, realizată de Tania Radu.
Versiunea online a săptămânalului Newsweek România publică un interviu cu scriitorul ucrainean Yuri Andruhovici, care a fost prezent la Festivalul Internațional de Literatură, Filit, de la Iași. Scriitorul vorbește mult despre transformarea țării lui sub influența sentimentelor pro-europene ale oamenilor. Noi, spune Andruhovici, suntem țara unde acum câțiva ani mai mult de 70% din populație nu mai călătorise într-o țară străină. Pentru asemenea societate e foarte important, e esențial ca primit această libertate de a călători. E un început de revoluție a minților. Dacă nu mergi în alte țări, rămâi cu senzația că celălalt este inamicul care vrea să-ți fure munca. Mai ales dacă ești sărac și flămând, ajungi să-i urăști pe cei din vest, să crezi că ei sunt bogați pe seama ta. Am încheiat citatul. Invitatul lui Răzvan Chiruță consideră că Ucraina e mai pregătită să facă față propagandei ruse, care pune acum la grea încercare toate statele europene. Cenzura instituită de Kiev asupra producțiilor rusești, media și chiar editoriale este, spune el, în mod paradoxal un lucru bun, chiar dacă pare că nu respectă dreptul la liberă informare. În fapt, de când oamenii nu mai sunt saturați de producțiile rusești, arta și cultura ucrainene au evoluat foarte mult, iar asta a ridicat stima de sine a națiunii. Într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, sub semnătura lui Adrian Niță, revolta vestelor galbene din Franța este atribuită mai degrabă operațiunilor abile de dezbinare puse la cale constant de Rusia în Europa, decât problemelor reale de nivel de trai din Franța. Trebuie să recunoaștem, misiunea Rusiei este mult mai simplă decât este pentru Uniune de a se apăra, cităm deja. Adesea, europenii nici măcar nu realizează care sunt urmările acțiunilor acestui inamic. Rețelele sociale franceze sunt împănate de troli care luptă zilnic pentru a-i convinge că Emmanuel Macron este rău și îngânfat, că Uniunea este slabă și neeficientă, că democrația e proastă. Aceste idei inoculate zilnic pe toate canalele sfârșesc prin a-i face pe francez să nu mai știe ce să creadă. Am încheiat citatul. Politologul Cristian Pârvulescu, observator cultural, vede o altă cauză, mai mult sau mai puțin ascunsă, a aceluiași fenomen. Vestele galbene. E vorba de viziunea economicistă, spune el, adică axată pe reforme abrupte, adoptată de președintele Macron în Franța, deși câștigase alegerile cu un program centrist. Și Pârvulescu adaugă însă influența nocivă a propagandei estice, spune el, căci evită să numească direct Rusia. La București, opoziția a introdus moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Va fi votată săptămâna viitoare, dar deocamdată nu există nicio certitudine, unii spun nicio speranță, că va trece. Emilian Isăilă scrie la ziare.com despre atitudinea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, care condiționează, nu pe față, susținerea la vot de promisiunea că maghiarii vor primi autonomie în Transilvania. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasileos de la Câmpia Glodenilor.
De ziua României și a centenarului Marii Uniri, delegații din două localități ale raionului Glodeni au încheiat pe pământ românesc acorduri de colaborare și înfrățire. Mândre de noi parteneri de suflet și de viitorii parteneri externi sunt satele Ciciulea și Fundurii Vechi, care au semnat acorduri cu comuna Gălăuțaș, județul Harghita, și respectiv orașul Cehosilvaniei, județul Sălaj. Festivalul Concurs Național al Interpreților Violoniști Filip Todirașcu și-a desemnat câștigătorii. E îmbucurător faptul că la secțiunea copii, premiul întâi i-a fost acordat Valeriei Alexeiciuc, eleva Școlii de Arte Glodeni. La categoria maturi, premiile 2 și 3 i-au revenit glodenencilor Ana Maria Budici și Nancy Sandu. Grație programului